doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Prijazen astronomski pozdrav, lep pozdrav, profesor Boris Kam.
Dobar dan.
Dobrodošli spet v avgustovskih zanimivostih nočnega neba, ko bomo zrli s poletnim vzdušjem v nebo, opazovali utrinke in malce bolj razbremenjeno opazovali vsa ta čudesa okrog nas. Zato, preden se lotimo fotografiranja, danes bomo spet govorili o astrofotografiji, ki, kot bomo slišali, pritegne tudi upokojence. Poglejmo v nebo malce drugače, s poetičnimi očali.
Tako je, zbrali smo pesem Toneta Pavčka, pesem o zvezdah, prisluhnimo.
Vsak človek je zase svet. Čuden, svetav in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in zleti. A kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži, kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. Od tega menda človek umre. Od tega z neba se zvezda uspe.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Astrofotograf Bogdan Vuk je v naši družbi. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Profesor Boris, tudi tokrat je prišla prav revija Spika in na miku njej, seveda ob odličnih fotografijah, za izbiro gosta.
Tako je. Kakor smo že uvodoma povedali, je danes dan za upokojence, kakor v trgovini propagirajo. Danes je dan za pokojence, 10% boste dobili, danes pa bo za astronome tudi 10% ali 20% popust za spremljanje astrofotografa in spodbujanje upokojencev, da se podaja pod zvezdnato nebo. V junijski številki astronomske revije, slovenske astronomske revije Spika, je Bogdan Vuk objavil fotografije, ki nas presenetijo s svojo jasnostjo, odličnostjo. Pogovor pripoveduje, da je, ko je začel se z astronomijo ukvarjati, šele ko je odšel v pokoj. Torej, nas spodbudi s tem, da lahko tudi mi, če smo stopili v pokoj, lahko začnemo z astronomijo ali z astrofotografijo. Zato smo ga tudi povabili v našo oddajo, da bi spodbudili naše poslušalce, da jim ne bi bilo strah se začeti ukvarjati z astronomijo. Torej, Bogdan, kako si začel z prostranstvi vesolja?
No, jaz sem najprej pred odhodom v pokoj praktično, sem že nabavil en fotoaparat, čisto navaden, tako da nimam samo tistega turističnega, ampak malo boljšega za pohode po naravi, za slikati in zelo malo sem slikal tudi večer, ne, se pravi stvari pod večer in takoj se je pojavila Rimska cesta na nebu, ne, in kar me je najbolj presenetilo je, kako se zvezde premaknejo že v par sekundah, ne. To me je prav tako malo fasciniralo, ne. No, potem sem nabavil takoj še prenosno montažo, Skywatcher, Adventurer. To je montaža, ki se, vrti obratno od smeri vrtenja Zemlje, tako da dejansko fotoaparat je stalno usmerjen v isto točko na nebu in na ta način dobimo lahko potem več slik, ki jih s programom sestavimo skupaj in vidimo, da slika jasno potem tudi bolj jasna. Ne? Kasneje, no, to je pred 3 leti sem začel praktično, kasneje sem kupil tudi jasno teleskop, in še eno malo boljše montažo In tudi to sem potem že zamenil in se kupil še boljši teleskop in še boljšo montažo. Ne? Uh-huh. Tako da ta stvar te kar povleče. Ne? Zmerno hočeš videti več, pa zmerno hočeš videti boljšo sliko. Ne? Tako da trenutno imam dva teleskopa, montažo, vse skupaj je vodeno z računalnikom, ASI Air Plus.
Ja, sliši se čisto profesionalno, ne? Ampak, ja. Vendarle, mislim, da nekaj moralo tleti že prej, če bi se vse skupaj zgodilo kot neka eksplozija ob trenutku, ko se človek upokoji, bi bilo to kar nenavadno. Ne?
Ma ne, jaz sem že prej, ko bi rekel, sledil astronomiji, ja, ja. Ampak samo skozi članke, kjerkoli, ne, recimo življenje in tehniki. Uh-huh. Na spiko nisem bil naročen, res ne. To sem se pol naročil, pa sem še kupil letnika za nazaj. Uh-huh. Dejansko skozi revije sem pač čital.
Bolj iz ozadja, bolj
ja, nekako tako, ja, ker astronomija ni bila lih moj prvi hobi. Ne? Moj prvi hobi je bila elektronika, matematika in podobne take stvari, ne? Tudi poklic pol taki. Tako, v tem stilu.
Na tej poti, prele sva se pogovarjala ob kavici še, si rekel, da si v začetku čisto sam korakal po YouTubeu, pa po internetu, ali si dobil kakšnega mentorja, ki te je povabil ali pa potegnil v to astrofotografijo?
Ma, lahko rečem, da sem začel kar sam. Ne? Se pravi, dobesedno na YouTubeu ali pa na internetu se danes dobi vse članke, vse informacije, tako da dejansko res ni potreba nobenega, da začneš, ne, tudi za spodbudo drugim. Je pa lepo, če ima človek nekoga, da mu pomaga. Ne. No, jaz sem imel enega prijatelja, Mitjo Klančiča. Že prej sva se poznala, pa nisem vedel, da je on tudi amaterski astronom že 30 let, pa še celo več. Ne. No, en skupen kolega mi je povedal, da se on s tem ukvarja, pa sem prišla v krp, tako da mi je potem on dal kar precej teh koristnih nasvetov. Najbolj koristen je bil ta, je rekel, naj si dobim dobro in težko montažo, ne? Ker od montaže je res najbolj odvisna kakovost fotografije. Ne? Se pravi, montaža mora biti težka, zato da stoji na miru, da je dejansko res usmerjena v isto točko na nebu. Ne? Tako, no in potem skupaj z njim občasno enkrat letno prirejamo tudi astrovečere na Cerju. Leto se bilo to 8. julija, tam imamo ponovadi tri vizualne teleskope, še trije kolegi so zraven, jaz pa ponovadi na mojem teleskopu prikazujem, kako se dela astrofotografijo. Ne? Se pravi, prikazujem na tablici, kaj se vidi skozi kamero na nebu. Ne?
Ja, očitno je astrofotografija ja. Prevzela tudi upokojence.
Ja, povejmo, ne, da je ta prijatelj Mitja ja. Bil v julijski oddaji
naš gost.
Naš gost ja. Ne?
Tako
da si bo ta lahko podala tudi roke. Zdaj sva pa oba na radiju. Ne?
Zdaj smo pa na radiju. Ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spremljate avgustovske zanimivosti nočnega neba. Z nami je danes amaterski astrofotograf Bogdan Vuk, ki ga je povabil profesor Boris Kam.
Bogdan, veliko si govoril o astrofotografiji. Ali morda sem pa tja tudi kaj vizualno opazuješ, ali si bolj poglobljen v te čudovite slike?
Ma, vizualno prav res bom priznal, da ne dosti. Še največ na teh astrovečerih, pa kadar greva skupaj z Mitjo nekakšen hrib, ne, on ponavadi gleda to precej, ne, jaz tudi potem pogledam skozi ta njegov teleskop. Ne. Skozi moj teleskop pa sicer imam okularje in prizmo, tako da lahko pogledam, včasih tudi pogledam, ampak bolj redko, ne, ker neba ne poznam še dovolj dobro, da bi vedel, kje je kaj. Namreč ta moja montaža je računalniško vodena, ne, jaz kar enostavno vtipkam cilj. Ne, računalnik ima bazo, mislim, da je nekih 40.000 objektov in mu rečem samo pojdi na ne vem, neko meglico in on gre na tisto meglico in centrira kamero točno v sredino in potem se jaz obremenjujem s tem, da bi iskal objekta po nebu. Ne. Uh-huh. Vizualci morajo to dobro poznati, kako se pride do nekega objekta. Ne?
Morda nimajo ravno 40 tisoč objektov v glavi, ne?
Ne, sigurno da ne, ampak nekih imajo.
Ampak
ne?
Neki pa?
Ja, no, se ima, se so tudi priročniki pa karte, kako se pride do tega. Ne?
No, sej, ko gostimo kolege ali pa zmagovalce misijevega maratona, ne, te pa znajo nauč se najde.
Saj tistih stotov.
Ja, saj tistih stotov še nekaj, ja.
Kaj ti pomeni slike globokega vesolja? Če gledamo tvoje slike v spiki, pa prele si mi pokazal svoje slike, slikal si tudi supernovo, ki je bila, a ne? Kaj ti vse to pomeni, kaj ti tukaj pritegne?
Ma, tako bom povedal, ne? Najprej me pritegne to, da sem lahko po noči zunaj sam, ne? Oziroma pač v klapi podobnih, ne? Pod zvezdami, lepo v tišini in daleč od tega trušča in hrupa, ki je posod okoli nas. Ne. To je prav resen tak, dejansko se človek spočije. Ne. Lepo je pa, se pravi, videti vse te stvari potem, ko so skončane, ne, se pravi, ko je
fotografija narejena,
ne, ker tam se vidi pa res stvari, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Ne. Zato je treba dosti ur slikanja, ne. Tudi za en objekt je lahko potrebno tudi več noči, ne? Ni ena noč dovolj. To je eno veliko, tako, veliko zadoščenje, ne? Da nekaj napraviš in da rečeš, evo, to sem pa jaz napravil in to je moje. Ne? Mislim, je en tak res dober občutek. Ne?
Torej, lahko rečemo zdaj, da je to čar na tvoja upokojenska leta, na stara leta, da te to pomlaja, fotografiranje, odkrivanje teh čudovitih meglic, človek je pol bolj optimističen. Kaj meniš o tem?
Ja, sigurno. Mislim, to je ohranjanje, bom rekel, mentalne kondicije. Ne? Jaz sem bil vedno sem delal v življenju kakšne kreativne stvari. Ne? Od razvoja elektronskih vezi, načrtovanja programov, regulacij elektraren in podobnih stvari. In ne moram zdaj ob prehodu v pokoj to prekiniti. Ne? In da bo se vrgel pred televizijo in gledal filme. Enostavno to ne gre, ne, mislim.
Ostane ta...
Ja, jaz hočem biti v tem tempu, dokjer se bo pač dalo, ne. Tako da bom še kar naprej slikal, pa lahko bom tudi še kakšen drugi hobi dobil, tega še ne vem, ampak načeloma zdaj je to, ne.
Ker smo že pri oddaji z zanimivosti nočnega neba, torej ti predlaga vsem našim poslušalcem, pa tudi tisti, ki so v pokoju, da kar začnejo, ne da samo poslušajo ali pa gledajo preko računalnika, pred televizorjem neke galaksije, da sami začnejo pot pod zvezdnato nebo.
Ja, seveda, si bom rekel tako, za astrofotografijo ni treba ogromno opreme. Začne se lahko zelo enostavno. Navaden fotoaparat je več kot dovolj. Ne? Treba je imeti samo malo volje, iti na en hrib, malo temnejši, opred aparat v nebo, na stojalo mora biti seveda, in malo daljša ekspozitura in se naredijo lahko zelo lepe slike že. Ne? Ni to omejeno z nobeno dobo, koliko je človek star. Ne? Tisti, ki upa še, lahko slika, to ni nobena vira. Ne?
To je pomemben. Ja. Starost ni pomembna.
Ne, sploh ne.
Ne, pomembno je naše
želja.
Veselje.
Ja,
želja, da ne se učkamo in spančkamo pred televizorjem z dobrimi filmi ali pa tudi, če gledamo Hubbleove posnetke ali pa James Webba, ampak da sami na terenu doživimo nočno nebo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
O opazovanju nočnega neba in amaterski astronomiji v tretjem življenjskem obdobju govorimo danes. Naš gost je amaterski astrofotograf Bogdan Vuk.
Zdaj bi te rad vprašal, Bogdan, kje opazuješ, kje so tvoje lokacije, doma iz vrta ali se kam pospneš?
Ma, to se pravi, dosti kar slikam doma iz vrta, čeprav vrt je tako na 50 metrov nadmorske višine, kar ni najlepše za slika. Ne? Namreč, više ko gremo, boljše je slika, to je jasno, zaradi atmosfere in zaradi svetlobnega onesnaženja, pa še kakšnega drugega. Se pravi, največkrat slikam iz vrta, ker je najlepše potem tudi doma prespati, ne? Kakor hitro grem pa na teren, je pač treba biti v avtu tam zraven, ne, in čakati, da pride jutro. Slikam pa na Cerju, na Skalnici, na Sabotinu, na Velikem vrhu, Koradi in Nanosu, pa tudi na Mangartskem sedlu smo že bili.
In kje v teh krajev, dobro, Mangartsko sedlo izstopa, je najlepše oziroma najmanj svetlobno onesnaženo?
Mislim, da je na Kanalskem vrhu še najboljše. Ne? Tam je, tako, Nova Gorica je prilično daleč, vidim tudi, Plave, Tolmin so tudi relativno daleč, tam je tako še dokaj temno. Ne? Druga točka, ki bi rekel, da je tu temna, je Nanos. Ne? Uh-huh. Čeprav Nanos proti jugu je pa Trst in Koper, oziroma cela naša obala. Ne? To sem bil zadnjič enkrat sledi spomladi, sem slikal Antares in okolico. In tista svetloba iz naše obale, ker precej moti, ker Antares je precej nizko. Ne? In tako da, no, na koncu mi je le uspelo, bi rekel, dobiti eno lepo slikco. Ne?
Z ustrajnosti.
Ja, 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 Antares je, no, se jo imam tukaj. Uh-huh. Je pa problem na Nanosu burja, ne. To je, kaj gre človek na Nanos, moraš dobro predpogledati vremensko napoved. Ja,
aha, tudi to.
Ja, ja, seveda. Ne, to je pa treba stalno spremljati, ne. Vremenska napoved, stalno, kaj se dogaja, ne. Od, jasno, dežja, oblakov in tudi vetra. Ne? Vetr tudi precej škodi. Ne? Posebno, če so goriščne razdalje bolj velike. Ne?
Ja, to se na teleskopu lahko pozna. Ja,
ja, ja, to se precej pozna.
Govorila smo o globokem vesolju. Kaj pa planete? Teki planete tudi slikaš ali pa Luno recimo?
Tudi to sem slikal. Vse naše osončje, bi rekel, od Merkurja pa do... To se pravi do Plutona in Urana, vključno jasno s Saturnom in Jupitrom. Recimo pri Jupitru sem posnel jasno tako, tisto klasično rdečo pego, ki jo je lepo videti. In potem sem posnel tudi en filmček, prehod Lune Io preko Jupitra. To sem tudi potem objavil. Mars, seveda, to je obvezno. Luno tudi sem slikal večkrat. Čeprav z Luno nisem še dobil prav tistih pravih slik, kot se jih želim. Bom mohel pa nabaviti en infrardeč filter, ker pri infrardeče svetlobi je manj opazen vpliv atmosfere na kakova slika. Ne. Sonce tudi sem slikal, no, za sonce sem pa zdaj nabavil, bom ta teden dobil filter še za te velik teleskop, 200 mm, tako da bom tudi tiste sončne pege še malo bolj v detajle posnel.
Ja, ker zdaj je sonce zelo aktiven, ne?
Ja, ja.
In spodbujamo, da je, ga opazujejo že lahko z dnevanim daljnogledom, seveda morajo pa imeti gor primerno folijo.
Ja.
Ne?
Ja, folijo ja.
V Spiki si objavil Luno, pri kateri piše mineralna slika Lune. Ne?
Ja.
Ja, kaj to pomeni?
To pomeni, da je Luno, ki jo ponovadi pogledamo tako skozi daljnogled, je siva, ne?
Ja,
oziroma,
siva, ja.
Bela siva. Ne? V resnici ni tako. Ne? Če malo ojačamo barva, ne? Vidimo, da je zelo barvita. Ne? Jasno, barve so odraz kamenin, ki so tam na Luni. Ne? Lunine kamenina so praktično iste, kot zemljske, ne? Ker je nastala Luna iz zemlje. Ne? Ob trčanju mislim, da je Teo, ne, če se ne motim. Tako da barve so praktično tako, kot so zemljske barve. Ne, se pravi, rjavo, zelenkaste. Tako, če se jih malo pojača, je Luna zelo lepa za jo videti. Ne.
Ja, tukaj v Spiki, ki jo gledam, je prav atraktiven. Ne. Res je, kaj si ti rekel, da je sivkasta, ne, če z daljnogledom pogledaš, kle je pa mehem še bolj razgibana.
Ja, se pravi, računalniško okrepite barve.
Tako je, ja. No, to velja za vse slike. Ne. Namreč slike, ki jih dobim iz računalnika, ko snemam, ne, ponovadi so to 5-minutni posnetki, recimo, ne. Lahko tudi krajše ali pa daljše, ampak ponovadi je slikom 5-minutnih, ne. So barve zelo šibke. Tako da te barve je potrebno vse, potem mi rečemo temu streč oziroma razteg, ne? Jih je treba raztegniti. Ne? Se pravi, jih je treba saturacijo pojačati, svetilnost pravilno porazdeliti. Obdelava ena slika lahko traja več ur, ne? Tudi 6-7, lahko tudi 10 ur traja obdelava slike, da dobiš res eno kakovostno sliko. Ne?
Objaviš na Facebooku, zdaj si pristal v slovenski astronomski reviji Spika. Kaj ti vse to pomeni? ali ni to, da si v Spiko prišel s temi krasnimi fotografijami priznanje tvojemu delu?
Ja, točno to. Mislim, prvič je to velika čast, da ti ena taka revija objavi te slike. Ne? To je priznanje, da delam dobro. In hkrati je tudi obveza, da bo treba še naprej tako delati. Ne? Uh-huh.
Ja. Mene pa še nekaj zanima. Danes imamo seveda Facebook, pa dobro, objava v reviji je nekaj posebnega, ampak ali vaše fotografije tudi kje visijo? Fizično jih izdelate potem?
Ja, jaz no, se tukaj imam album. Ne? Ta album prikazujem ponovadi na, večerih, astrovečerih. Aha. To ljudje, ki pridejo, pa si te slike pogledajo. Drugače objavljam pa tudi na astronom.si, ne, to je internetna stran Društva slovenskih astronomov, in tudi na astrobin.com, se mi zdi, da je. Ne. Na Astrobinu, to je pa svetovna, ne, to pa objavljajo astrofotografi iz celega sveta. Ne. Tako da, ja, in tam se pač izmenjujemo, tako, ne. Bolj se hvalimo eden drugega, bom rekel. Ne.
No, pa recimo, kakšna izmed tehle, ki jih imate v albumu, bi bila krasna v povečavi nekje na kakšni steni tudi.
To imamo v planu, sem rekel, ko bom zbral recimo vsaj enih 20-30 res lepih slik, ne, potem bom tudi napravil razstavo. Ne. Zdaj, da bih pa prodajal, ne vem, na to še nisem pomislil. Ne. Razstava pa bo, sigurno. Sem rekel tako, res bom imel res par kakovostnih slik. Ne. Vse slike imam zdaj verjetno že več kot 100. Ne. Nekatera so res lepa, ne. Tiste te lepše so tudi objavljene tukaj.
A samo pomembna je zraven tudi razlaga, ne?
Ja, ja, obvezno mora biti razlaga. Ne, da so vse to pol na astrovečerih malo razložimo, ne, kaj je kaj. Nekatere zanima, kako je kakšna stvar nastane, ne? Predvsem kako pride do ne vem, supernove, kaj je to supernova, kaj je planetarna meglica, pač te take stvari, ne? Malo razložimo.
Zanimivo.
No, ampak, a te je kdaj zamikal, zdaj, ki imamo teleskop v Čilu, da bi sliko, ki se lahko seveda prijaviš na to, kakšno galaksijo Magellanove oblake recimo na južnem nebu?
Ja, sem rekel, da enkrat bom to poskusil, zdaj za enkrat pa še nisem, no, tako. Lahko bom na GoChile, lahko pa tudi na Telescope Live, ne, tam so tudi ponujejo, rekel, ta južna nebesa, ne, ne južna nebesa, južno nebo. Tako da na samem GoChile sem rekel, vem, da verjetno je tam kar precejšna popraševanje od strani študentov in dijakov, ne, pa sem rekel, jaz imam mojo opremo, zakaj bi zdaj tam delo gužvo, ne, in... Tako da nisem še nič.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Na nebu so zdaj avgusta bojo znameniti utrinki, perzeidi ali solze svetega Lovrenca. Jih tudi ti loviš?
Ja, vsako leto. Ponovadi gremo nekam na en hrib, ne? Cerje ali pa ta Kanalski vrh. In tam preživimo noč, ne? Da jih pač slikamo. Bil sem enkrat na Mangartskem sedlu, tam so še res najlepše smo jih videli. Dejansko je bila rimska cesta prav srebrna, ne? In potem te utrinki so bili zelo lepi. Za jih
koliko videti. Časa ste ustrajali?
Celo noč.
Celo noč?
Ja, seveda.
Na Mangartskem sedlu, bravo.
Ja, ja seveda. Zjutraj smo šli, ko je sonce vzhajalo, smo šli dol.
Ja, ampak, no, men grede na Mangartsko sedlo, na katerem delu Mangartsko sedla, ne, ali prav gor?
Ne, pri Koči.
A, pri Koči, ja. Aha. Ne, ker zadnjakrat, ko sem bil, je tam pisal, da ne smeš naprej, pa vsi grajo naprej, a ne?
Ja, to ja,
a ne, ker tam, recimo, za mene, kot astronoma, ker sem bil velikrat na Mangartskem sedlu, li gor na sedlu, na vrh, se da krasen gledati, ne? In je res, doživiš astronomijo, tako kot bi rekel, se spodoba.
In v tem primer se pripelješ do vrha, ker imaš s seboj opremo.
Opremo, ja.
Ja, seveda, tam je, jaz ponovadi peljem sabo okrog 40 kilo opreme, ne. To ni, da bi človek nosil na hrbtu pri mojih letih, ne, ker je malo težko, ne.
To pa gotovo ne, ja. Hrbtenica in hiter...
Mangartskega sedla je vprašanje je kar celostno, ker je pač obremenjeno zaradi prometa in zdaj kako to urediti je pa...
Zato bomo šli lepo jesen, septembra, ki je daljša noč, pa bo.
Ja, sem takrat bil, teh utrinkov ne bo več. Ne?
Ja, ne, ja, če govorim, ampak tako za globoko v solje, pa bo, ne.
Ne, to je
res. Jaz sem že na Mangartskem sedlu opazoval gor, pa potem, ki so bile te omejitve, lih pred tisto rampo, oziroma pred tistem prepovedi na desni strani. Ne. Sam tukaj so tudi te problemi, če slučajno zaspiš, pa te dobi
čuvaj.
Čuvaj se je tu včasih težko zmeniti, ne, da si jo pozval.
Spravi, če imaš oči zaprte, ne?
Ne, ja, recimo, ne, men se je zgodilo, da je pač po noč potem prišlo oblačen in smo čakali in smo zakinkali tam, pa je prišel 5 ali 4 zjutraj od
Triglavskega
narodnega parka.
Zornik.
Nadzornik ja. In je hotel, da me kaznuje, no, ampak posle se vse zmenila.
Aha, ampak, je lahko malce pogledal skozi teleskop. Ja,
je videl oblake.
No, to kot men grede. Če zdaj pogledava na to tvojo astronomijo, prodiraš v vesolje. Vsaka ti čas, da si v teh kratkih, dobrih 3 letih prišel do revije, da na mednarodnem tem astrobinu objavljaš. Kaj bi še povedal v svojo strani? Kaj ti nasploh pomeni slikanje globokega vesolja? Predno se poslovimo in morda kakšno misel za naše poslušalce, da jim ulijemo optimizem za opazovanje zvezdnatega neba.
Tako bom rekel, da lepo je biti po noči zunaj, gledati nebo. Enostavno, Rimska cesta, ki je v mestu ne vidimo več skoraj, ne, prav prevzame človeka, ko jo vidi. Res je ena taka lepota. Ne. Nasploh, zunaj je zelo lepo po noči biti, človek sliši kakšno živalco tudi.
Medvedov nimate tam dol?
Ne, medvedov ni, so pa divje prašiči, so srne, zajci, jeleni, to so vse dobi, ne.
Kaj pa potem naslednje jutro in dan, takrat je pa treba malce počivati?
Ja, mi smo v penziji, ne, ni problem to, ne. Res je, ponovadi tako, kadar slikam, kakšno urco, dve prespim, ne, odvisno od dolžine noči. Drugi dan je pa pol res treba se naspat, enostavno se treba naspat, ker je človek utrujen. Takrat, ko slikaš in ko pospravljaš, te adrenalin drži po konci, ne, ni problema tudi zapriti domov, če moraš tistih 50-60 km prevoziti.
Še gre?
Ja, brez problema. Sam pol te pa zmanjka. Pol pa takr zmanjka in je treba se odpočiti. Ne.
Ja, tako kot športnik je ves tak, moram
pa... Ja, si v tistem transu, ne.
Ja, se regenerirati.
Ja, tako, ja.
Ja. Tako da več zaporednih noči še nisem preživel, ne, ker je treba dejansko, vsaj eno noč v mes je treba prespati. Ne.
Ja, kaj pa po zim?
Po zimi je malo drugače. Po zimi so noči malo bolj dolga, ne, sponovadi začne slikati tam nekje že ob 6 zvečer, pa do praktično 6 zjutraj, ne, toplo oblečen, v avtu, pa recimo enkrat na uro zalaufam avto, ne, tako da se malo segreje, ne. Aha. Ja, drugačno gre. Ne. Mislim, ni da bi preživel. Zunaj je, ne vem, največ, kar sem bil, je bilo recimo -10. Ne. In to je treba biti v avto, občasno se treba malo sprehoditi, ne, da se malo krvni obtok požene. Ma vse se zdrži, no, se ni tako vero.
Vse se da, tudi ja. Če si v pokoju, morda še bolj. Ja. Torej, kot smo rekli, uvodoma poziv oziroma dokaz, da je ta doba lahko še kako ustvarjalna in lahko prinese veliko veselja.
Seveda.
S kakšnim novim hobijem, ne?
Ja, seveda.
Bogdan, hvala, da si se oglasil, da nas izpodbudil, da bomo gledali pod nebo mi upokojenci in tudi drugi, seveda. Torej, hvala in še veliko lepih in jasnih noči. Na Cirju ali kje druge.
Pa na razstavo povabite, ko bo.
Na razstavo bom povabil, sigurno.
Ja, bomo mi objavili, ne?
Ja.
Tukaj.
Ja. Hvala vam za povabilo tudi.
Ni še kaj.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Pred koncem odaje slišali smo že veliko spodbud, pa naj bo
ta še zadnja, ne le s fotoaparati, ampak tudi skoraj da brez česarkoli se lahko odpravimo pod zvezdno to nebo. Vedno rečemo, binokular je že zelo v redu, če pogledamo s prostimi očmi, pa je avgust v resnici pravi mesec za to.
Ja, ker s prostim očesom se poglobimo v opazovanje meteorskega roja Perzeidov ali, kako rečemo, tudi solze svetega Lovrenca. Povejmo, da je to med 10. in 13. avgustom. Zvečer se podamo na neko temno lokacijo, se uležemo v travo ali seveda prej se podložimo in zremo v nebo. Tam po polnoči so najbolj te utrinki atraktivni, letos ne bo težav z luno in lahko štejemo in bomo opazili, kaj svem, tudi 50 utrinkov v eni noči, kar bi bilo zelo veliko. To je pomembno ali pa zanimivo. Druga zanimivost, ki ali predlagamo, da si pogledate tudi ob tem Rimsko cesto, ki bo tedaj najbolj svetla oziroma bolj lepo na nebu in opazujete čudovite bisere na njej. Priporočamo, da si to malo zapišete in nam pošljete kakšno poročilce, da ga bomo objavili v septembrski oddaji in s tem pokazali, da smo s širom Slovenije opazovali te čudovite utrinke ali pa kaj drugega. Tako da bomo si med seboj izmenjali izkušnje. Srečno pod zvezdo to ne bo.
Tako, hvala lepa za še eno oddajo in naj minejo ti avgustovski dnevi in noči res v odkrivanju novih čudes, ki so nad nami.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.